Komið sæl og verið velkomin í Gápnaljósið sem nýr spurningaþáttur hér á Rás 1. Ég heiti Vera Illugadóttir og spurningahöfundur, spyrill og dómari og mér til halds og traust sér í dag Jón Þór Helgason, tæknimaður. Í Gápnaljósinu eigast við hverju sinni tvö Gápnaljós sem að fresta þess að komast áfram í næstu umferð. Þar til að einn af alls átta þáttengendum stendur uppi sem sigurvegari. Og keppendur í þessum þriðja þætti eru mættir hér í hljóðstofu 12 í efstaleitinu og má ég byrja ykkur að kynna ykkur.
Já, góðan daginn, ég heiti Hrafnhildur Þórólfsdóttir.
Og já, hver er þín reynsla af spurningaleikjum?
Já, ég hef verið mikill fastagestur á spurningakeppnum. Síðastliðin ár á Ölstofunni sérstaklega en hef nú tekið þátt í einhverjum öðrum spurningakeppnum svona og svo ekki sé minnst á allræðindar bestservisar keppnir í heimahúsum
og hefur þú verið já, sigursæl á þessum vettvangi
já, nokkuð þó hófst ferillin nú á því að ég og minn makker vorum ansi oft í öðru sæti þannig að það er svona svolítið mitt sæti, sko, annars sæti
Kannski takk ég verið hérna komin til að rétta það við og
ég heiti Margrét Erla Mokk ég spurningaljón mikið en sit oftar í þínu sæti heldur en í þessu sæti hér ég mitt mjög veist afskaplega gaman að spurningakeppnum og er mikill besservissir og frekar óþolandi svona þegar að þeir spilaði heimahúsum. Ég var dómar á spurningahöfundur í Gettu betur í 2 ár og svo gerði ég spurninga með honum Erni Úlfari í Gettu betur stjörnustríðinu núna í ár. Þannig að það er svona kannski, já, það er meira svona mitt að skrifa spurningarnar og láta aðra svara þeim. En það eru, það rann svona kalt vatn á milli skinns og hörunds hjá mér þegar ég mætti Hrafnhildi hérna fyrir utan því að það eru fáar sem ég hef tapað jafn oft fyrir í spurningakeppnum og Hrafnhildur. Og þegar hún hætti að vera í öðru sæti þá var það svona sæti sem ég kannski tók svolítið við ef við vorum á sama stað á sama tíma.
Þannig að þið eigið ykkur einhverja sögu.
Já, við erum erkifjendur.
jú, vissulega.
Já, þannig að þetta stefnir í spennandi keppni. Nú, reglurnar eru einfaldar. Ég ber upp spurningar til hvers keppanda fyrir sig, sitt á hvað og getur keppandi ekki svarað eða svari rangt, þá færist svarrétturinn yfir til hins keppandans. Og þannig gengur þetta koll á kolli. Og fyrsta spurning, ég ætla að byrja á þér, Margréti.
Já.
Páska eiga í suðaustanverðu Kyrrahafi er þekktust fyrir þau dularfullu steinhöfuð sem þar eru á hverju strái. Þau voru sköpuð fyrir einhverjum öldum síðan, en hvaða ríki tilheyrir Páska eiga í dag?
Úff, ég var að vona að kemi svona einn bleik kvikmyndina hopp, en nei. Hvaða, ég stend á gati.
Þú stendur á gati, Hrafnhildur, ertu með?
Já, maður verður nú að giska á eitthvað. Alltaf betra að giska á eitthvað. Ég ætla að giska á Ástralíu.
Það er rangt. Páska eiga til þeirri Chile. Nú, Hrafnhildur, þú fær næstu. Þá liggur auðvitað beinast við að spyrja hina stórhátíðar eiguna sem í Indlandshafi. Hvaða ríki til þeirri jóla eiga?
Já, jóla eiga. Nú væri gott að vera með félaga minn, sko, sem að venlega með mér í spurningakeppnum. En nú stend ég ein, þannig að jóla eiga, segi bara aftur Ástralíu.
Það er rétt.
Ha-ha!
Þriðja spurning, Margrét.
Já.
Árabil hittust leiðtogar 8 helstu iðnríkja heims, reglulega á fundi undir yfirskriftinni Group of 8 eða G8. Mm-hmm. Frá því árið 2014 hafa hins vegar bara 7 helstu iðnríkja heims eða G7 fundað mm-hmm. eftir að einu ríki var vikið úr þessum félagskap vegna innrásar þess í annað land. Hvaða ríki ekki lengur með í Group of Seven, G7.
Er það ekki Bandaríkin?
Það er ekki rétt. Hrafnhildur?
Innrás í annað land, segiru. Já, þá gæti maður hugsa rússana, sko, eða kínverjana. En ég ætla að segja rússar.
Það er rétt. Úf. Það eru rússar sem að ekki eru lengur
Hún
með.
Hún er svo sterk. Hún er Hrafnhildur.
Hrafnhildur, þú færð næstu spurningu, spurning 4. Annar fundur leiðtoga og ýmissa pótintáta er heimsviðskiptaráðstefnan sem er haldin yfirleitt árlega í bænum Davos. Hvar er Davos?
Davos er í Póllandi.
Það er rangt.
Davos, Indlandi.
Það er rangt. Davos er í Sviss.
Ég var nær.
Já, það er rétt.
Nú, þá var það fimmta spurning, Margrét. Langstærst íslenskra sveitarfélaga, 10.670 ferkilometrar, er Múlaþing. En hvaða sveitarfélag er næst stærst 7.000 ferkilometrar?
Mikið landafræðspurningum. Ég ánægð með það, þó ég geti þeir ekki oft. Ég ætla að segja það sé... Það Múlaþing, þar þetta svona þessar nýju. Norðurþing.
Það ekki rétt. Hrafnhildur, ertu með svarið?
Ég ætla að fara á Suðurlandi og segja Árborg.
Það Skaftárhreppur sem næst stærsta íslenska sveitarfélagið 6.943 ferkilometrar. Hrafnhildur, enn ein landafræðispurningin þá til þín. Lang minnsta sveitarfélagið Seltjarnarnes, 2 ferkilometrar. 2 kaupstaðir deila titlinum næst minnstir. Þeir eru báðir 9 ferkilometrar. Nefndu annan af þessum tveimur kaupstöðum sem eru sem sé saman með titilinn næst minnsta sveitarfélagið, 9 ferkilometrar.
Já. Kaupstaður sem sem sagt ekki sameinaður einhverju öðru sveitarfélagi. Nei, nú veit ég ekki. En ætlum við höldu okkur ekki bara á höfuðborgarsvæðinu og segjum bara Garðabær.
Það ekki rétt, Margrét.
Ég var að hugsa að beita smá lógík og segja kannski bara Vestmannaeyjar.
Það heldur ekki rétt, þetta eru Hveragerði og Akranes sem eru bæði 9 ferkilometrar. Sjöunda spurning, Margrét. Í hvað borg Eliza Reid, forsetafrú Íslands, fædd?
Er hún ekki fædd í Ontario?
Það ekki rétt.
Nei.
Er hún ekki fætt í Ottawa?
Það rétt.
Það var ó. Ég er að nálgast að fá eitt stig.
Og Hrafnhildur, sambarileg spurning, í hvaða borg fyrirverandi forsetafrú Dorrit Mooseyef fætt?
Hún fætt í Tel Aviv.
Það ekki rétt.
Í Jerusalem.
Það rétt. Hún fætt í Jerusalem.
Fyrsta stigið mitt. Takk, Dorrit.
Stíin, Hrafnhildur með 3 stig og Margrét með 1 og við ætlum að heyra brot úr útvarsþættinum mest vann ég á nóttunni sem var að dagskrá útvarsins 11. september 1975 og þetta spurning til þín, Margrét. Hér ræðir Inga Huld Hákonardóttir við íslenskan rithöfund. Þessi rithöfundur hafði þá árið áður 1974 gefið út skáldsöguna Lifandi vatnið sem er hér til umræðu. Og spurt hvaða rithöfundur að tala.
Ég spurði hana hver hefði verið kveikja bókarinnar.
Þó undarlegt sé þá voru þeim eiginlega 2. Annað voru gerfiblóm sem að voru sett á líkkistu. En hitt var maður sem týndist. Og hann hafði hávetur farið. Ég mig minnir nú til Æskustöðvana til að leita landi undir kartöflugarð.
Og fannst hann aftur?
Maðurinn fannst, það finnast allir.
Hver var þarna? Að segja frá bókinni Lifandi vatnið 1975.
Var þetta Vilborg Dagbjartsdóttir?
Það er ekki rétt. Hrafnhildur?
Nei, maður hefði nú þekkt málrómi inn í inni Vilborg.
Jú.
En það sem ég var nú ekki fætt 75 eða engin okkar hér inni, þar segja. Á man ég nú ekki, þekkti ég nú ekki málrómin í þessar konu, en...
Vertu með svarið?
Jakobinni Sigurðardóttir.
Það er rétt.
Úff!
Þetta var Jakobína.
Úff, Hrafnhildur, það ríkur úr þér.
Næsta spurning til Hrafnhildar og við ætlum að heyra nýlega upptöku af íslensku skáldi sem að hér flytur eiginverk. Hver er þetta?
Hún bar skokkkrem á svera kálfana eftir langan dag í íshúsinu, dottaði í sjónvarpsokkunum, hvítt suði í tækinu, uppstoppuð langvía á skengnum. Hún þoldi illa snarki opni, bank á dyr, en lék rödd afa síns reglulega á gömlu segulbandi og komst við í hvert sinn. Sumir trúði því ekki að hún héti í raun og veru Eldbjörg, en það var sagt að hún hefði ort úr sér brisið.
Hver var þetta?
Þetta var Sigurbjörg. Matthíasdóttir.
Það er ekki rétt.
Þetta er Sigurbjörg Þrastardóttir.
Þetta var Sigurbjörg Þrastardóttir.
Þekkt hana, myndi ekki nafni.
Flytja.
Afskaplega fallegur málrúmur þar.
Flytja þannig að texta úr sinni nýjustu bók, Mæður geimfara. Þá er það ellefta spurning Margrét. Hvaða læknisfræðilega afrek vann Suður Afrikumaðurinn Kristján Barnard fyrstur manna á sjúkrahúsi í Höfðaborg 3. desember 1967?
1967? Er þetta hérna, mér langar að segja skilja í sundur síamstvíbura.
Það er rámt. Hrafnhildur,
svarið. Hann grætti hjarta í mann.
Það er rétt.
Hann það var þetta.
Fyrstu hjarta í hljóðsluna. Sjúklingurinn lifði víst ekki nema örfóa daga eftir aðgerðina, en síðari aðgerðir Barnards tókust betur. Hrafnhildur, fyrsta líffæra í græðslan sem tókst var framkvæmd í Bandaríkunum 1954. Skurðlæknirinn Joseph Murray fékk síðar Nobelsverðlaun í læknisfræði fyrir það afrek sitt. En hvaða líffæri var þá grætt í sjúklingans í fyrstu líffæri í græðslunni sem að þykir hafa tekist vel 1954?
Já, ég ætla að segja lifur.
Það er rátt.
Nýra.
Það er rétt. Það var nýrna í græðsla.
Það er líffræði stelpunnar sko.
13. spurning Margrét. Í hvað vísindagrein er Angela Merkel Þýskalands kanslari menntuð?
Ó, hvað var það aftur? Er hún ekki bara málvísindakona?
Það er rátt.
Nei.
Angela Merkel er efnafræðingur.
Það er rétt. Hún er efnafræðingur og starfaði við það áður hann fór út í stjórnmálin.
Merkilegt.
Hrafnhildur, 14. spurning. Hvaða Evrópuland er nú stundir eina land heimsins þar sem bæði forseti og forsetisráðherra eru konur? Forsetin Kersti Kaljulæt hefur verið við embætti frá 2016 og forsetisráðherran Kaja Kallas tók við nú í byrjun þessa árs. Hvaða land er þetta sem státar af tveimur kvenleiðtogum?
Já.
Það er Kersti Kaljulæt og Kaja Kallas.
Jæja, ég ætla að segja Slóvenía.
Það er rámt. Margrét?
Ég ætla að lesa í þessi K og segja þetta sé Finnland.
Það er ekki rétt. Og nálægt í þetta er Ísland.
Já.
Staðan, Margrét, 3 stig, Hrafnhildur, 6.
Nó.
Margrét, 15. spurning. Hvaða íþrótt iðka liðin Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders og Green Bay Packers? Í Bandaríkjunum.
Hvaða íþrótt? Er þetta lacrosse?
Það er ekki rétt.
Já. Er þetta ekki bara hafnabolti?
Það er ekki rétt. Þetta eru amerísk fótboltalið sem segja ég spila amerískan fótbolta. Nú, Hrafnhildur, þú færð sambærilega spurningu. Hvaða íþrótt iðka hins vegar keppnisliðin Ottawa Senators, Pittsburgh Penguins, Carolina Hurricanes og Colorado Avalanche?
Já, ef ekki segja ísokki?
Það er rétt. Þetta eru ísokki lið, Pittsburgh Penguins kannski bendir til
Já, þess að ís. Og Avalanche líka. Ísokki liði snjóflóð Ræðilegt
Allt í lagi Það er þá 17. spurning til þín, Margrét Nagdýr eru flest frekar lítil Stærstu nagdýrin eru þó við vænan hund að stærð Hvað heitir stærsta tegund nagdýra?
Það er ekki kvakka Marsvín.
Það er rámt.
Oh, nei.
Hrafnhildur.
Já. Nú er ég ekki viss. Ég...
Flóð.
Múrmeldýr.
Það er rámt. Margrét, þú varst með þetta hana.
Er það kvakkan?
Nei, það eru flóðsvín.
Er það? Ok.
Heita þau.
Er flóðs... Ég ætla það var
fjögg. Búa í Suður-Ameríku.
Það er
stór og...
Keldusvín.
Vinarleg.
Keldusvín er fjögg.
Nagdýr.
Og flórgóði. Já, meitt.
En Hrafnhildur, 18. spurning Makaki apar á Japan eru meðal fárra apa á norðurhveli jarðar og þeir eru hvað þekktastir fyrir ákveðna hegðun sem þykir ekki mjög apaleg Hver er svo hegðun sem að japanskir makaki apar eru þekktir fyrir?
Nú er þetta ekki heitapotts apatnir apatnir sem sitja í heitum potum
Jú Þetta eru þeir stunda það að sitja í heitum laugum en það ansi kalt í norður Japan.
Það er strafnöldu að fá meiri dúluspurning.
En við ætlum að halda okkur í dýraríkinu og vegna þess að þetta er jú spurninga þáttur á ráseitt þá erum við að grípa hér til klassískrar spurningar. Við heyrum fuglahljóð.
Já!
Margrét, hvaða fugl er það sem að hér kvakar? Hvaða fugl er þetta?
Má kontrapunta þetta eitthvað?
Nei. Það er svona ekki vanninn hérna.
Nei. Er þetta... Mér finnst þetta að vera svona einhver... Þetta er ekki hitabeltis fugl.
Þetta eru íslenski fuglar.
Þetta eru íslenski fuglar allt saman. Ok, þá er þetta... Fýll eða lundi eða eitthvað svo leiðis. Eftir með þetta hannhaldur, yðar við, já ok, þá ætlum ég bara að skjóta á lundan.
Það er rátt.
Er þetta ekki æðarfugl?
Þetta var æðarfugl. Hrafnhildur með þetta á hreinu og hún fær þá enn eitt fuglahljóðu, hvaða fugl er þetta? Hvaða fugl er þetta?
Þennan þekki ég nú ekki eins vel, en ætli ég taki ekki bara tilhugunnar Margrétar Erlu og hann. Er þetta lundi?
Þetta var ekki lundin. Margrét, ertu með það?
Þetta eitthvað svona lítill fugl. Er þetta bara, ég ætla bara að segja snjótittlingur?
Það er rándi, þetta var dúfa.
Dúfa? Ég sá fyrir mér, mér festist því að sjá veru fyrir mér svona með upptökutæki að laumast að einhverjum fuglum.
Einmitt, það var nákvæmlega þannig sem að upptökur fóru fram fyrir þennan dagskrálið. Við vindum okkur í 21. spurningu. Margrét, Pólitíkin hjá nágrunum okkar í Færeyjum er mörgum Íslendingum torskilin en við ættum þó að þekka eitthvað til hennar úr fjölmiðlum. Í meiri hluta á færeyska lögþinginu eru nú þrír flokkar hægra megin við miðju. Það er fólkaflokkurinn og samveldisflokkurinn ásamt þriðja smáflokknum, kristilegum íhaldsflokk sem er stýrt af Jenis af Rana sem er nú mennta og utanríkisráðherra Færeyinga. Þessi flokkur deilir nafni með íslenskum flokk, en það er spurning með hugmyndafræðina. Hvað heitir þessi stjórnarflokkur í Færeyjum? Kristilegur íhaldsflokkur.
Kristilegur íhaldsflokkur?
Sem deilir nafni með íslenskum flokk.
Er það ekki bara þá samfylkingin?
Það er rangt, Hrafnhildur.
Er það flokkur fólksins?
Það er rangt, þetta er færeyski miðflokkurinn. Og Hrafnhildur, í stjórnar andstöðu í Færeyjum situr hins vegar flokkur Íslands vinarins Högna Hoydals sem er lengst til vinstri í færeyskum stjórnmálum. Hvað heitir sáflokkur?
Já, segir mér það. Færeyskir stjórnmálum.
Ég þekkti bara fólkaflokkin að þessi spurning var borin upp.
Já, er Högni Hoydal kannski bara í honum? Er það fólkaflokkurinn?
Það er rátt.
Nei, hann er hægra megin, sko.
Margrét, ertu með það?
Er þetta ekki bara vinstri flokkurinn?
Það er líka rátt. Þetta er þjóðveldi.
Já.
Vinstri flokkurinn í Færeyjum. Margrét, þú færð 23. spurningu. Hvaða sælgæti sívinsælt hér á landi sem víðaðum heim er nefnt eftir leikriti eftir skoskarithöfundin J.M. Barrie frá 1901?
Sælgæti sem er vinsælt hér og annars staðar í heiminum. Smarties.
Það er ónt. Hrafnildur.
Mér finnst þetta mjög gott, já. Ég var reyna að spáu að segja Smarties, sko.
Já. Það var eitthvað
Já.
Þú ert...
Skittles.
Það er ónt. Þetta er Quality Street konfektið sem heitir eftir þessu leikriti.
Hvernig læt ég?
Hrafnildur, 2004. Og síðasta spurning, þetta leikrit Quality Street er hins vegar ekki þekktasta verk téðs J.M. Barrie, skotans. Þekktasta verk hans er piltur nokkur sem birtist fyrst í verki eftir Barrie 1902 og hefur lifað áfram í ýmsum myndum á prenti og í teikni og kvikmyndum. Hvaða piltur er það?
Sveimur.
J.M. Barrie skapaði 1902.
Já. Þetta veit ég ekki, ég ætla að giska á drengin með tárið.
Það er rátt. Margrét?
Já, byrst. Hafa aðrir ættlitan, það mátti ekki segja.
Það má segja það, en ég þarf að fá svarið.
Já, þá ætti ég bara að segja tinni.
Það er rátt, þetta er Pétur Pan.
Já.
Og þá verður þetta ekki lengra hjá okkur. Nú leikar fóru svo að Margrét er með 3 stig og Hrafnhildur er með 9 stig og kemst þar með áfram í næstu umferð. Nú ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna á þáttökuna Margrét Elna Mokk og Hrafnhildur Þorsteinsdóttir.